Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər Xəbərətəri sizə biz çatdıracağıq Ülkər Akif qızı və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə saatın xəbərlərinə, əsas xəbərlərə nəzər salaq. Azərbaycandan Gürcüstana elektrik enerjisi və qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar başlayıb.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancıq Bakıda rəsmi görüşlərə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Naxçıvandakı çayxana və kafelərdə axşam saatlarında futbol oyununun yayımlanmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Bəzilərindən televizorlar da götürülüb və stolsu oyunların oynanması da qadağan olunub. Obyekt sahiblərinin bəzilərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məqsəd cəmaatın bir yerə toplaşmasının qarşısını almaqdır. Məsələyə Muxtar Respublika rəsmilərinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bir qədər sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Parisdə Fransalı həmkarı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edəcək. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Delacroix de Calas APA-ya bildirib ki, bugün Elmar Məmmədyarovun Fransanın Xarici və Avropa İşləri Naziri Bernard Kouchnerlə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə iki tərəfli və regional əməkdaşlıq, iqtisadi-siyasi münasibətlər, iqtisadiyyata yatırılan sərmayələrin artırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında müzakirələrin aparılması gözlənilir. Delacroix de Calas bildirib ki, görüşün yekunlarına dair hər hansı sənəd imzalanması nəzərdə tutulmur.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancıq Bakıda rəsmi görüşlərə başlayıb. Görüşlər zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və terror sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müzakirələrin olacağı gözlənilir. Frank Urbancıqın Bakıya səfəri sabah başa çatacaq.
Orta Asiya qazını Avropaya çıxaracaq Nabuko Transxəzər layihəsinin gerçəkləşməsi üçün öncə Xəzərin statusu məsələsi həllini tapmalıdır və rəsmi Bakı indi bu yöndə çalışır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir müavini onu da deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla tərəfdaşlığında enerji layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan birliyin üçlüyü Orta Asiya qazının Xəzər üzərindən nəqlinin vacibliyini qeyd edib. Xəlifov deyir ki, indi gündəlikdə duran məsələ Türkmənistanı da bu əməkdaşlığa cəlb etməkdir və Aşqabad bu sahədə təşəbbüslə çıxış etməlidir. Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı danışıqlara gəlincə isə nazir müavini deyib ki, tərəflər orta xəttin koordinatlarını müəyyənləşdirməyə yaxındılar.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək. Panamanın təşkilatdakı elçisi Ricardo Alberto Arias deyib ki, Serbiya və onun müttəfiqi Rusiyadan məktub daxil olandan sonra onlar qapalı icra keçirməyə razıdırlar. Serbiya hökuməti Kosovanın bəyanatı və Kosovanı ayrıcı dövlət kimi tanımağa hazırlaşan ölkələrə qarşı ölçüləri götür-qoy etməyə hazırlaşıb.
Dünən 11 Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin daha öncə də ciddi narazılıqlar doğuran bir karikaturası yenidən dərc olunub. Qəzet redaktorları bu addımlarını söz azadlığını dəstəkləmək məqsədi ilə atdıqlarını bəyan ediblər. Bir gün öncə yerli polis bəyan eləmişdi ki, onlar karikatura müəllifini öldürmək istəyən 3 nəfəri həbs ediblər. İlk dəfə 12 şəkilli karikaturalar silsiləsi 2005-ci ildə dərc olunmuşdu və bir çox müsəlman ölkələrində Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi.
Britaniya polisi Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili'nin ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Müxalifət lideri Prezident Mikhail Saakashvili'nin tənqidçisi Badri Patarkaşvili 2 gün öncə Londonda öz evində vəfat edib. Köməkçiləri və dostları onun ürək tutmasından öldüyünü deyirlər. Amma polis bu ölümün onlara şübhəli göründüyünü iddia edir. 53 yaşlı Badri Patarkaşvili ötən ilin sonlarından Gürcü hökumətinin ona qarşı ittihamlarından sonra Britaniyaya köçüb. O hakimiyyəti devirməyə cəhddə ittiham olunub.
Bu saat olan əsas xəbərlər çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı. Xəbərətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asasınız biləcəksiniz ki,
hökumətlə mətbuatın münasibətini tənzimləyəcək sənəd bugün hökumətə təqdim, prezident aparatına təqdim olunur. Bu sənədin jurnalistə faydası nə olacaq?
Bundan başqa həmkarımız sizi ünvansız bir ünvana aparacaq yarımçıq məktəb binasının zirzəmisində yaşayanlar kimlərdir?
Xəbərlərdən sonra bir qonağımız olacaq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü Ərəstun Məcidli. Nazirlər Kabineti dünən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə uçotu qaydasına dəyişiklik eləyib. Bu haqda danışacaq. Sualı olan sürücülər bizə zəng eləsinlər. Bakıda 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə ismarış göndərə bilərlər. 050-744-1017-7-yə.
Verilişimiz davam edir qısa fasilədən sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalanmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bəyan edib ki, Azərbaycanda hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı sevimli silahı böhtandır, daha doğrusu böhtan maddələrdir. Bu haqda dünən danışmışdıq ətraflı, amma sözü indi başqa yerə gətirmək istəyirik. Bəzən jurnalistlər Azərbaycanda qeyri-dəqiq informasiya yayılmasını ondan izah edirlər ki, məmurlar, rəsmi qurumlar onlarla əməkdaşlıq etmək istəmirlər, bu haqda məlumat vermək istəmirlər. İndi həmin problem aradan qaldırıla bilər. Bu məqsədlə ATƏT-in təşəbbüsü ilə yeni sənəd hazırlanıb, hökumətlə jurnalistlərin əməkdaşlığını tənzimləyəcək sənəddən söhbət gedir. Həmin sənəd bugün prezident aparatına təqdim olunacaq. Bundan sonra mətbuatla hökumətin münasibətləri necə tənzimlənəcək, ümumiyyətlə nə zamandan həmin sənəd reallaşa bilər, bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya artıq hazırdır və bugün ATƏT-in Bakı ofisinə təqdim olunacaq. Strategiyanın hazırlanmasına dair işçi qrupun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə bugündən etibarən sənədin qəbul olması ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi ilə hökumət nümayəndələri arasında danışıqlar başlayacaq. Arif Əliyev deyir ki, bu sənəd jurnalistlərin dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərindən informasiya əldə etməklərini xeyli asanlaşdıracaq. Çünki sənədin iş planı hissəsində dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri qarşısında konkret vəzifələr qoyulub.
Vacib bir istiqaməti bunun dövlət orqanlarındakı sənədlərin, informasiyaların reyestrinin yaradılması və onların hamısının internetdə qoyulmasıdır. Digəri həm dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərində işləyən, həm də jurnalistlərin ixtisaslaşması, bundan bağlı da onların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi. Sonra dövlət orqanları qarşısında qoyulur vəzifə olaraq vaxtları da göstərilir ki, hansı müddətlərdə mütləq mətbuat konfranslarının keçirilməsi. Bir sıra bax, bu cür konkret təkliflər nəzərdə tutulur və onların həyata keçirilməsinin real vaxtları da göstərilir.
Arif Əliyev deyir ki, sənəddə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla informasiya verməkdən imtina edən dövlət orqanlarının məsuliyyətinin artırılması üçün də konkret tədbirlər nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin də bu sənədlə bağlı gözləntiləri optimistdir.
Zənnimizə çox konstruktiv şəkildə müzakirələr aparılır və fikrimcə çox tutarlı bir sənəd hazırlanır və bu sənəd düşünürəm ki, Azərbaycanda bu sahədə məhz dövlət qurumları ya ki, arasında münasibətlərin həm tənzimlənməsi, həm də inkişaf etdirilməsi üçün tutarlı töhfə vermək iqtidarındadır.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim, belə bir strategiyanın yaradılmasının təşəbbüskarı ATƏT-dir. Bu qurumun məqsədi Azərbaycanda dövlət orqanlarından informasiya əldə etmək prosesini asanlaşdırmaq üçün mexanizm yaratmaqdır. İşçi qrupunun üzvü Arif Əliyevin fikrincə, sənədin qısa müddət ərzində qəbul olunmasında problem yaranmayacaq. Çünki onun hazırlanmasında bir sıra dövlət orqanının, o cümlədən prezident aparatının da nümayəndələri iştirak edib.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik və bir də mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, xəbər biz bir qədər sonra Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəsin Məcidli ilə əlaqə saxlayacağıq. Dünən Nazirlər Kabineti yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə çoxdu qaydasına dəyişiklik edib. Bu barədə sualı olanlar bizə Bakı büromuza zəng vursunlar 436-77-41 saylı telefonu və ya İsmarıç göndərsinlər 050-744-101-7-yə.
Az əvvəl isə xəbərlərdə dedik ki, Naxçıvanda çayxanalarda futbola baxmağa qadağa qoyulub. Saat 8 efirində Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Həsənovla danışmışdıq. Məlahətin dediklərini dinləyək.
Bu etapə hazırlıq çoxdan var idi. Bu son 3-4 gündədir Naxçıvanda televiziyalarda, çayxanalarda, kafelərdə, televiziyalarda futbol oyunlarının qadağası, baxılmasına qadağa qoyulması. Mən çayxanada oturanlarla, onların bəzi çayxana sahibləri ilə söhbət elədim. Onlar düşünürlər ki, əsasən çayxanaya gedənlər. Düşünürlər ki, bu futbol oyunlarına ilk olaraq ona görə qadağa qoyulurlar ki, əsasən bu oyunlar vaxtı daha çox adamlar toplaşır çayxanada və ünsiyyət qoyurlar bir-birləri ilə. Yəni, yəqin o toplaşmanı deyil qarşısına almaq üçün bunu ləğv edirlər. Amma buna başlanğıc var idi. Bir təxminən 2 həftədən Azadlıq Radiosunda da xəbər verilmişdi ki, Bənəniyar kəndində hətta çayxanada yaşlı adamların stolüstü idman oyunları, yəni nədir, dominadır, belə oyunların oynamasına da qadağa qoyulmuşdu. Hətta həmin vaxt bir neçə axsaqqalı da tutub Zulfa rayon polis bölməsinə aparmışdılar. Sonra kənd cəmaatı qarşılaması da həmin adamları azadlığa buraxmışdılar, yəni saxlamamışdılar.
Nədən zahir edirlər həmin adamların həbs olunmasını, yaxud saxlanmasını?
Bu hökumət nümayəndə mövqe öyrənə bilmədi, lakin Naxçıvanda yerli bir qəzet çıxır, Ali Məclisinin orqanıdır, yəni Naxçıvan Ali Məclisinin orqanıdır. Həmin qəzetdə son zamanlar təbliğat vasitəsi gedir, xanalarda oturmaq olmaz. Həmin qəzetlərdə yazılan mətnlərdə bu belə izah olunur ki, xanalarda oturmaq əhalini torpaqdan, əkintilikdən, işdən kənarlaşdırır. Yəni xanada başların qatırlar, torpaqdan, əkintilikdən ayrılırlar. Yəni bunu mən izah edirəm.
Məlahət, yerli sakinlər arasında buna etiraz edənlər var mı?
Təbii ki, var, təbii ki, var. Zaman düşünür, nə düşünür? Zaman düşünür ki, bu gün futbol oyununu qadağan elədir. Hətta bir neçə onu vurğulayım ki, bir neçə, deməli, çayxanalarda televiziyanın, kənd çayxanalarında əsasən, onsuz da çayxanalar sökülmüşdür, çayxana yox idi. Təsdiq qalan çayxanalarda televizorları götürüblər. Elə adını səhdiyimiz Bənəniyə Zulfa rayonunun bir sıra kəndlərində, Bənəniyə kəndində başda olmaqla televizorları qadağan eləyiblər. Burada da şəhərdə də cəmaat düşünür ki, yəni ilk olan futbol oyunlarından başlayıblar. Yəqin ki, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə televizorlar yığışdırılacaqdır. Bu da yəni işdən sonra toplaşmağın bir az qarşısını almaqdır. Cəmaatda narazılıq var, var.
Aha. Demək olarmı ki, bunu belə siyasi partiyalar, fəallar belə izah edirlərmi ki, prezident seçkiləri ərəfəsində cəmaatın deyək ki, toplaşmasının qarşısını almaq istəyirlər. Çünki ilkin şəhərlər belə idi, Naxçıvandan gələn reaksiyalar belə idi. Sən belə reaksiyaları eşitdinmi orada?
Bəli, elə partiya nümayəndələri əsasən çayxanalarda söhbət edirlər. Çünki əksəriyyətin qərargahı yoxdur. Onlar çayxanalarda görüşürlər öz fəalları ilə. Ona görə əsas olan görüş yerləri çayxana olduğundan təbii ki, onlar düşünürlər ki, bizə də bildirdilər ki, yəqin ki, seçki qabağı xüsusi bir planın və tərkib hissəsidir bu çayxanalarda oyunların baxılmasına yığışdırılması.
Məlahət Nəsibovanın söhbətini dinlədik Naxçıvandakı həmkarımızın. Bir qədər əvvəl saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişdik. Naxçıvanda futbol, yəni çayxanalarda futbola baxmağa qadağa qoyulubdu. Buna yəqin ki, rəsmilərin münasibətini gün ərzində öyrənməyə çalışacaq. Sonra qonağımız olacaq. Bayaq da dediyimiz kimi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəsin Məcidli. Qısa bir fasiliyə ayrılaq, sonra söhbətimizə başlayacağıq.
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna şəkildə müəllimlərin əməkdən az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əməkdən tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmiyorlar, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq biz və bayaq da dediyimiz kimi mövzumuz bugün əsasən yol qaydaları ilə bağlı olacaq, dünən dəyişiklik olub, qoy ölkə ətraflı sizə məlumat versin.
Dünən Nazirlər Kabineti yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə uçotu qaydasına dəyişiklik edib. Bu barədə danışacağıq. Qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəstu Məcidli olacaq. Əgər sizin də Ərəstu Məcidliyə sualınız varsa, bizə müraciət edin. 436 77 41 saylı telefona zəng vurun və ismarış göndərin 050 744 1017-yə.
İndi görək Ərəsim bəy telefon xəttindədir. Ərəsim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bundan sonra sürücü hansı pozuntuya görə necə cərimələnəcək, nə qədər balla cərimələnəcək? Mən istəyərdim bu haqda məlumat verəsiniz qısaca. Bəzi sürücülər bəlkə bundan məlumatsızdılar.
Bilirsiniz, artıq ötən ilin noyabr ayının 25-dən etibarən yol hərəkəti qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına, o cümlədən inzibati xətalar məcəlləsinə vaxtilə dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklərə əsasən yol hərəkəti qayda pozuntularına görə cərimə sanksiyalarının miqdarı bir neçə dəfə artırılıb. Məlumat üçün bildirim ki, əgər əvvəllər yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə ən deyək ki, balaca cərimə, kiçik cərimə şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 misli miqdarında nəzərdə tutulursa, daha doğrusu 3 manat 30 qəpik, artıq bu məbləğ şərti maliyyə vahidi məbləğinin 10 misli miqdarında, daha doğrusu 11 manat nəzərdə tutulur. Maksimum həddi isə 40 misli, şərti maliyyə vahidi məbləğinin 40 misli köhnə məcəllədə nəzərdə tutulursa, artıq bu məbləğ dəfələrlə artırılaraq 6600 manat həddinə çatdırılıb. Eləcə də bir sıra qayda pozuntularına görə 6 halda sürücünü inzibati həbs cəzası gözləyir.
Rəsum əvcə, çoxları deyirlər ki, ballar çox yuxarıdır. Məsələn, taksi sürücüsü deyir ki, ayda 2 dəfə qaydaları pozmaqla sürücülük vəsiqəsi ilə vidalaşırlar. Buna münasibətiniz?
Mən deyərdim ki, əksinə bizim qanunvericilik daha liberaldır. Məsələn, digər ölkələrlə müqayisədə, məsələn, heç uzağa getməyə, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, qonşumuz Gürcüstanla müqayisədə orada bal sistemi yoxdur. Bir sıra qayda pozuntularına görə, nəqliyyat vasitəsinin sərxoş halda idarə edilməsi, qəza vəziyyətinin yaradılması, polisin tələbinə əməl olunmaması kimi qayda pozuntularına görə elə o birinci dəfədən sürücülük hüququndan məhrum olunur müxtəlif müddətə. Amma bizim qanunvericilikdə isə il ərzində gərək sürücü 10 cərimə balı toplaya ki, onun sürücülük hüququ məhdudlaşdırıla.
Ərəsim, mən təşəkkür edirəm sizə. İndi telefon xəttində Mahmud Hacıyev olmalıdır, hüquqşünas. Qoyun görək o nə deyir, o bu haqda nə düşünür. Mahmud bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Siz bu yeni dəyişikliklər necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Bilirsiniz, yeni dəyişikliklər hal bu müsbət mənada qiymətləndirmək olar niyə? Buna bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Birinci aspektdən odur ki, bu hər hal müsbət mənada qiymətləndirmək lazımdır. Çünki burada əsas məqsəd son illər həddindən artıq baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin, yol hərəkət qaydalarının pozulmasının qarşısını almaq məqsədi güdür. Yəni ki, bununla nə qədər olunur ki, yol hərəkət qaydalarının pozulmasının qarşısı alınsın. Digər tərəfdən də müəyyən nüanslar var ki, həmin nüanslar da əməl eləmək lazımdır. Yəni, burada yol polisini günahlandırmaq olmaz. Məsələn, şəhərdə dövlət yol polisi həmən qayda qanunlara yol nəqliyyat hadisələrinin pozulmasını qarşı almaqda çətinlik çəkir. Çünki şəhərin infrastrukturu pis vəziyyətdədir. Yəni ki, burada yenə deyirəm ki, dövlət yol polisini qınamaq olmaz. Şəhərin infrastrukturu çox bərbat vəziyyətdədir. Bu nöqtəyi nəzərdən də
həmin qaydalar. Amma Mahmud bəy, üzr istəyirəm. Deyək ki, bu qayda qanunu yaratmaq baxımından tutaq ki, sürücünü daha çox cərimələmək nizam-intizam yarada bilərmi? Bəlkə bu üçün, yəni qayda qanun yaratmaq üçün sürücünü yüksək səviyyədə cərimələmək, daha çox cərimələmək qayda qanun yarada bilərmi?
Bilirsiniz, indi bunu tətbiq edəndən sonra bunu müəyyən eləmək olar. Hər hal indi bunu belə bir qaydanı tətbiq qəbul eləyiblər, yəni ki, yüksək səviyyədə istər hökumət rəhbəri istər hüquq-mühafizə orqanı rəhbəri səviyyəsində. Bu tətbiq olandan sonra bunun effektinin nə dərəcədə olub-olmasını müəyyən eləmək olar. Hər halda indi müəyyən eləmək olmayacaq.
Aha,
ümumiyyətlə yəni, bəri başdan demək biraz çətinlik törədir.
Aha, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Cərimələr yüksəkdir yoxsa normaldır? Yəni indi bir təcrübəsi olan.
Vallahi bilirsiniz, hərənin subyektiv fikri var. Müəyyən qədər yüksəklik var. Bəzi məqamlarda yüksəklik.
Məsələn, konkret nələrdə? Mən istəyirəm.
Bu da subyektiv fikirdir bu. Yəni ki, bilirsiniz, bunu konkretləşdirmək olmaz. Bəlkə də yüksək deyil, normaldır. Yenə deyirəm ki, burada əsas məqsəd
baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin son vaxtlar çox baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq məqsədi güdür. Əsas məqsəd odur ki, yəni Respublika dəstər başı yol hərəkət nəqliyyat vasitələrinin qarşısı alınsın, baş vermiş hadisələrin qarşısı alınsın. Məqsəd odur burada.
Mahmud bəy, təşəkkür edirəm sizə. Nəqliyyat
effekt verəcək, verməyəcək bu indi son növbəti bir rübdə və yaxud da ki, 6 aylıqda özünü göstərəcək.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Mahmud Hacıyev idi. Hüquqşünas demək son dəyişikliklərlə bağlı öz münasibətini bildirdi. Ərəsim bəy, deyəcəyiniz varmı bu deyilənlərə qısaca?
Bəli, əvvəlcə mən sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, cərimələrin miqdarının artırılması sürücülər arasında nizam-intizama necə təsir göstərəcək? Dünya təcrübəsi göstərir ki, qayda pozuntularına görə cərimə sanksiyalarının artırılması, daha doğrusu sərtləşdirilməsi sürücülər arasında intizamın möhkəmləndirilməsinə dəlalət edən amillərdən biridir. Yəni bu hamısı deyil, biridir. Bu təcrübədə sübuta yetib. Eləcə də biz ətrafa baxıb, yəni öz təcrübəmizi, təhlillərimizi, müşahidələrimizi nəticəsi olaraq bildirmək istəyirəm ki, cərimə sanksiyaları sərtləşdirilməndən, gücləndirilməndən etibarən xüsusilə kobud qayda pozuntuları, balla qiymətləndirilən qayda pozuntularının sayı azalıb.
Ərəsim bəy, indi bizə bir demək istəyən var, dinləyicimiz var telefon xəttində, Məhəmməd bəy olmalıdır, ondan sonra fikirlərinizi davam elətdirəcəksiniz. Qoyun o sualını səsləndirsin. Məhəmməd bəy, sabahınız xeyir.
Bəli, eşidirəm sizi, sabahınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınızı səsləndirin, zəhmət olmasa.
Ərəsim bəy, mən bir sualın məzmunu nədən ibarətdir? Yol müfəttişləri hərəkəti əllə tənzimləyən zamanı onlar standart vəziyyətdən istifadə eləmirlər. Özdə kütləvi qaydada. Bu elə bir ki, özlərinə bunu aid bilirlər və başlayırlar gülməli hərəkətlər eləməyə. Gəh əllərini fırlayırlar, gəh nə bilim sifətləri ilə nəyəsə hədə gəlirlər. Mənim bildiyimə görə, əgər qeyri-standart vəziyyətdə duran polisin mən, deməli, göstərişinə tabi olmasam, mənim heç bir taqsırım da olmamalıdır.
Yəni, biraz konkretləşdirərdə sualınızı, çünki efirdə vaxtımız azdır. Gəlin,
tamam, bir konkret deyirəm ki, hərəkəti tənzimləyəndə standart vəziyyətlərdən istifadə olunmalıdır.
Aydındır. Gəlin, indi bu suala Ərəsim bəyin mövqeyini verir.
Tamamilə doğrudur. Yol hərəkət haqqında qanunda nizamlayıcının konkret hərəkətləri göstərilir ki, polis, yol polisi əməkdaşı yolda hərəkəti əllə nizamlayarkən bu hərəkətlərdən istifadə etməlidir. Daha doğrusu onlara əməl etməlidir. Dinləyici tamamilə doğru qeyd edir ki, bizim əməkdaşlar yol ayrıcında, yollarda hərəkəti əllə nizamlayarkən bu hərəkətlərdən istifadə etmirlər. Bunun iki səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən qeyd edeyim ki, təəssüf olsa bunu qeyd edelim. Böyük əksər sürücülər bu işarələri bilmirlər. Bunu biz açıq etiraf eləməliyik.
Yəni, çox sağ olun.
Ona görə də inspektor, yol polisi əməkdaşı məcbur olur ki, bu hərəkətləri cəmaatın, sürücülərin başa düşdüyü tərzdə qeyd eləsin.
Demək ki, günah daha çox sürücülərdədir. O qaydaları bilmədiyinə görə yol polisi də gülünc vəziyyətdədir.
Obyektiv də, bəli, haldır. Digər bir tərəfdən bir sürücülər arasında sürücülük səviyyəsi, sürücülük mədəniyyəti o qədər aşağıdır ki, böyük əksər hallarda sürücülər yol ayrıcında dayanmış yol polisi əməkdaşının xüsusilə bu tıxaclar vaxtı baş verir. Hərəkətin nizamlanmasına dair hərəkətlərinə əməl etmirlər. Bak,
çox sağ olun, Ərəstum əm. Çox sağ olun. Daha bir dinləyici zəngimiz var. Tofiq adlı dinləyici xəttədir. Buyurun, sualınızı verin.
Salam, sabahınızı. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, svetoforda bir dənə qırmızı işıq görsənir. Dörd yolda bir dənə işıq görsənir. Bir dənə avtobus onun qabağını kəsəndə mən onu görmürəm. Taksi şoförüyəm. Bir ayda üç dəfə pravam yazıblar, bir ayda prav axtarıram, yoxdur. Hansı rayada belə gedirəm, yoxdur. Mən bilmirəm taksinin planını verim. Bilmirəm pravı axtarım. Hara gedirsən, Allah haqqı, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, ha. Mən belə pis çıxmasın, xoşlamıram heç birini. Amma bezmişik yax, mən neyiniyim? Özümüzü özüm öldürüyüm. Neyiniyək yaxşı, biz necə yaşayaq?
Mənə də gəlin dərəsin bəy sizin sualınıza cavab
verin. Mən adicə maaşımı, aylıq maaşımı maa vermirlər. 46 manatın 10 manatın verirlər maa. Deyirəm deyir, geç kimə deyirsən de.
İndi konkret gəlin.
Həmin sürücüdən baş dövlət yol polisi idarəsinin yazılı şəkildə müraciət eləsin.
Müraciət də eləyirik. Bizə heç valla sayan yoxdur. Baxırlar üstümüzə, başımıza. Taksi şoförün, svetoforda məmurların şoförü sürücüsünə adamı təhqir eləyir. Adamın anasına, bacısına söhür.
Mən sizi elə bugün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə öz yanıma dəvət eləyirəm.
Dəvət eləyirsiniz, mən maşının nömrəsi ilə deyirəm. Məni hansı maşınlar təhqir eləyir, döyür. Bəli, problemiyə demişəm, yaxınlaşmayıblar polislərin heç biri.
Gəlin bura konkret müraciət edin, biz onu hər tərəfli obyektiv araşdıraq və əgər əməkdaş tərəfindən qanun pozuntusuna yol verilibsə, onun haqqında müvafiq tədbirlər görüləcək. İkinci bir tərəfdən sizin sürücülük vəsiqəsinin tapılması üçün də müvafiq tədbirlər görəcək.
Bizə demək ismarıçılar gəlib, belə bir sual var. Ərəstin müəllim, olmaz ki, avtomobillərin qeydiyyatında olan rüşvəti ləğv eləyəsiniz. İmzası yox dəmin şəxsin, amma bizə Bakıdan göndəriblər bu ismarıcı. Mən istərdim buna cavab verəsiniz.
Bilirsiniz, burada əgər konkret faktla vətəndaş müraciət etsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Hər halda bu haqda çox danışılır, çox deyilir, amma konkret müraciət yoxdur.
Bir dinləyicimiz olacaq, amma mən istəyərdim ona qədər bir ismarcımız var, onu ülkə çatdıracaq sizə.
Ərəstu, mən bir dinləyicimiz yazır ki, Rauf adlı dinləyici yazır ki, olmaz mı ki, dublikat svetoforlar quraşdırılsın?
Yaxın gələcəkdə bunlar həyata keçiriləcək.
İndi telefon xəttində daha bir dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin onun sualını dinləyək. Buyurun.
Salam aleyküm, salam deyirəm sizə.
Zəhmət olmasa, radionun səsini alardınız yanınızda.
Ərəstumam, sizdən bir məlumat almaq istəyirdim. Biz cərimə ödəyərkən, biz hansısa bir banka ödəyib o cəriməni, onun qəbzinə aparıb, dövlət yol polisinin hansısa bir bölməsinə verib, biz sürücülük vəsiqəmizi geri ala bilərikmi? Ala bilərik isə o zəhmət olmasa, o hesab nömrəsini bizə verərsiniz, biz də bilərdik ki, rüşvət verməyik. Aparab pulumuzu banka ödəyək, oradan
dövlət yol, sizin haqqınızda tutaq ki, inzibati protokol tərtib olunur. Siz gəlirsiniz dövlət yol polisinə, orada sizə müvafiq qəbz verilir və bu qəbz əsasında siz banka həmin hesaba cərməni ödəyir, onun qəbzin kötünü əməkdaşa təqdim edirsiniz və sürücülük vəsiqəsini alırsınız. Burada heç bir problem yoxdur.
Çox sağ olun, Ərəfsinə. İndi bir şey, demək, mən dinləyicilərimizə xatırladım, bizim verilişimiz artıq yekunlaşma üzrədir. Biraz, deyək ki, əgər ismarışları varsa, sualları varsa, biraz siz göndərsinlər, biz də onları efirdən səsləndirək. İsmarış göndərmək istəyənlər 050-744-1017-yə göndərə bilərlər. Zəng vurub sual vermək istəyənlərsə
436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərlər.
İndi xəttdə telefonda, demək, dinləyici olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizin sualınızı.
Alo.
Bəli, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Deməli, mən xahişim odur ki, bu mobil telefonla qazanın 90% o telefonlarla danışmaqda əmələ gəlir. O telefonu gərək zapret verəsiniz, qoymayasınız telefon, vapşə telefonu gərək çıxardasınız. Maşınlardan.
Aha. Çox sağ olun. Aydındır, sualınız mənə gəl. Ərəsin mənim, buna bağlı cərimələr var mı müəyyənləşdirilir deyəsən?
Bəli, bu qayda pozuntusu kimi hesab olunur və bu şərti maliyyə vahidi məbləğinin 10 misli miqdarında, 15 misli miqdarında.
Təxminən nə qədər eləyir o? Təxminən nə qədər eləyir?
Bu şərti maliyyə vahidi məbləği 1 manat 10 qəpikdir.
Belə çıxır ki, o qədər də böyük məbləğ deyil. Bəlkə artırmaq, bəlkə daha artırmaq lazımdır ki, o doğrudan da sürücünün dediyi kimi, ya bilmirəm, piyadaydı bəlkə, doğrudan da o qəzalar baş verməsin. Artırmaq olarmı həmin məbləği?
Bilirsiniz, bu telefonla danışmaq məsələsi bir qədər burada çətinliklər var. Yəni, bu qayda pozuntusunu sənədləşdirəndə, tutaq ki, inspektor vizual sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefonla danışdığını müşahidə edir. Onu saxlayarkən bu qayda pozuntusunu sübut eləmək çətin olur. Böyük əksər sürücülər də bunu etiraf eləmirlər. Ona görə də bax belə bir problem var bizdə.
Çox sağ olun cavaba görə. Rəsul müəllim, daha bir zəngimiz var. Onun da sualını dinləyək. Buyurun.
Alo. Eşidirik sizi. Alınmır. Mən Ərəsim əm, əgər icazə versəz, biz qısa bir fasilə elan eləyərdik. Mən istəyərdim ki, bu inçıxan qəzetlərinin icmalını bir-iki cümlə ilə çatdıraq dinləyicilərimizə, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Buyurun.
Demək, Ekspres qəzeti yazır ki, tanıyaq tanımayaq, Kosovanın müstəqilliyinə 3 gün qaldı, Azərbaycan hələ də mövqeyini dəqiqləşdirir. Ekspres daha sonra yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi hesab eləyir ki, Kosova məsələsi beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır. Keçmiş, demək, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan üçün ən rahatı olar ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın, çünki biz Kosovanın müstəqilliyini tanımaqla ərazi bütövlüyü prinsipinə xəyanət etmiş oluruq.
525-ci qəzet bugünkü sayəndə yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin başlanmasından 20 il ötdü. Uzun illər güclü erməni lobbisinin maddi dəstəyi ilə gizli planlar quran erməni separatçıları məhz 13 fevral 1988-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı Xankəndi şəhərində ilk mitinglərini keçiriblər.
Ekspresdən daha bir məqaləni oxumaq istəyirdim. Demək, bu ATƏT sədri Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndə təyin eləyibdi. ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanevra həmyerlisi Heike Talvitsiyanı özünün münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndə təyin eləyib. Bu barədə Ekspresə Talvitsiyanın özü məlumat verib. O danışıqlarla bağlı deyib ki, ATƏT sədrinin münaqişə üzrə xüsusi nümayəndə təyin etməsi sülh danışıqlarına hansı hərəkətlilik gətirə bilər sual verib qəzet ona. O deyib ki, bu xüsusi mandat deyil, sadəcə Finlandiyanın ATƏT sədrliyi edən ölkə kimi münaqişələrin nizamlanmasında diqqətini artırmasının bir niyyətidir. Ekspres bunu yazır.
Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, Badri Patarkaşvili öldü, yoxsa öldürüldü. Bu başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, Badri Patarkaşvilinin qəfil ölümü bir çox suallara səbəb olub. Şəxsi həkiminin onun heç bir zaman ürəyindən şikayət etmədiyini söyləməsi, eləcə də Patarkaşvilinin hələ ötən ilin dekabrında onun həyatına sui-qəsd hazırlandığını bəyan etməsi biznesmenin qəsdən öldürüldüyü versiyasını ortaya çıxarıb. Xatırladaq ki, Patarkaşvili dekabrın 23-də bəyanatla çıxış edərək Gürcüstan hökumətinin onu fiziki cəhətdən məhv etməyə hazırlaşdığını bildirirdi. Bu barədə daha ətraflı Gün Səhər qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bu qəzetlərin icmalı idi. İndi isə telefon xəttində Ərəsun Məcidlidir. Biz ondan
söhbətimizi davam edəcəyik.
Telefon xəttində dinləyicimiz olmadı. Bugün biz suallarımızı səsləndirə bilmirik Ərəsun müəllim. Daha çox dinləyicilərimiz suallarını verirlər. Buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı verin.
Alo.
Bəli, sabahınız xeyir.
Salam Siyavuş. Deməli Ərəsun bəy. Alo, Ərəsun bəy, eşidirsiniz? Bax bu qeyinlərə ki qoyublar mikrofonları. Aha. Bunlar adamı elə səsləndirirlər ki, sağa ver, saxla, əmr edici tonda. Olmaz ki, bu icra edici müraciət formasında olsun. Elə səsləndirirlər ki, adam səslənir. Elə qışqırırlar ki, sağa ver, saxla, nə bilim nə var. Olmaz ki, xahiş olunur, sağa ver, saxlayansınız.
Aydın bu sualınız.
Aha. Hətta bəzi dinləyicilər
bunu... İkinci, deməli, bu... Burada qaynar xətt vermişdilər bir dəfə. Mən qaynar xəttə zəng edirəm, mənim protokol yazır, yerində cərimə şeyləmir, götürmür. Deyir, bizə protokol vermirlər. 498-02-17 zəng edirəm ora, deyir ki, bu deyir ki, mən protokol vermirəm, yerində yoxdur, gəlib orada alarsan. Zəng edirəm bura, mənə elə cavab verirlər ki, elə bil ki, mənim bunlara borcum var.
Mənə elə gəlsin, Yavuz bəy, sizin fikirləriniz aydındır. Gəlin Ərəsun bəyin fikirlərini eşidək, amma... Deyirsən, ülkənin əlavəsi var idi
bununla. Bəzi dinləyici, siz dediniz bu müraciətlər yüksək tonda edilir. Hətta bəzi dinləyicilər olur ki, bizə zəng eləyirlər, şikayət edirlər ki, hətta səhər saatlarında da, yəni çoxunun yuxuda olduğu vaxtlarda da bu cür müraciətlər olur yüksək tonda və bu hətta belə deyək, sakinlərin narahatçılığına səbəb olur. Ərəsun müəllim, olar mı sizin münasibəniz?
Bilirsiniz, bu bütün dünyada, bütün megapolisdə, şəhərlərdə belədir ki, polis əməkdaşı idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin səs gücləndirilməsindən istifadə etməklə qayda pozun sürücülərin saxlanmasında, hərəkətin nizamlanmasında iştirak edir. Bu, sutkanın deyək ki, vaxtına baxmır. Bu, gecə də ola bilər, gündüz də ola bilər, sutkanın müstəlif
saatları ola bilər. Amma deyir, bəlkə müraciət forması. Həlin bundan
şikayətlənməsi... deyərdim ki, əsaslı deyil.
Ya, şimdi müraciət formasını dəyişmək.
Daha mülayim belə deyək.
Mülayim, bununla haradasa razılaşma olar, amma bilirsiniz, böyük əksər hallarda sürücülər bu hallarda özlərini eşitməməzliyə vururlar. İndi qış vaxtıdır, şüşələr hamısı bağlıdır. Bəzən salonda radio və yaxud magnetofon işləyir. Sürücü ətrafdan gələn səsi qəbul də eləmək imkanında olmur.
Aydındır. Nazim bəy xəttdə olmalı da onun sualı var. Nazim bəy buyurun. Alo.
Xeyr olsun.
Sabahınız
xeyir.
Buyurun, buyurun. Bəli, eşidirik, buyurun.
Bizim ümumiyyətlə bizim problem belədir ki, yəni ümumi problemdir, yəni ümumi dərdimizdir. Ancaq mən bir şey xahiş edərdim qonağımızdan ki, ümumiyyətlə bizdə
ümumi dərəcədə belə deyək, bu televiziyada bu test driving deyilən bir şey var. Sürücülük vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsinə aid sürücülük yolları haqqında test çoxlu bizə kurslar keçirilməlidir ki, çox sürücülər də başa düşsün. Həm sürməyi, həm nəsə deyim sizə, bu yol polisi tərəfindən mi, həm sürücülər tərəfindən mi, çoxlu, yəni ümumi
Yəni siz deyirsiniz ki, həm sürücülərə, həm də polis əməkdaşlarına belə təlimlər keçirməlidir.
Bəli, bəli. Ancaq bu televiziya şəklində, televiziyada olmalıdır ki, insanlar görsün, bilsin, öyrənsin.
Yəni sizcə təbliğat, marifləndirmə istənilən səviyyədə deyil. Bəli, bəli. Çox sağ olun.
Sağ olun. Mən qeyd edeyim ki, bax, dinləyicinin sualı ilə bağlı son bir neçə ay ərzində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tərəfindən yol nəqliyyat situasiyalarına dair 20-yə yaxın animasiyalar hazırlanıb. Bu animasiyalar müntəzəm olaraq televiziya kanallarında verilir. Və biz yaxın gələcəkdə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi elektron saytında virtual imtihan yerləşdirməsini planlaşdırırıq. Və sürücülük təcrübəsinin artırılması ilə bağlı bir sıra testlərin yerləşdirilməsini
və nəhayət, Ərəsim müəllim, təşəkkür edirəm. Zənglər çoxdur, amma biz çox üzr istəyirik. Onların hamısını efirə qoşmaq imkanımız yoxdur. Çox vaxt demək məhduddur. Sonuncu dinləyicimiz Kamal bəyə xəttə qoşaq. Qısa mümkünsə. Kamal bəy, səhvanız xeyir.